Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 22 декабрь пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Президент хакимияттан китешек президент Дмитрий Медведев федераль жыйындагы йыллык чыгышында демократик реформалар вагда айтты. Русияның үзәк телевидение каналлары Кремль контролендә булганда, хакимияткә буйсынмаучы Дождь ТВ каналын караучылар саны арта бара. Бу шимбәдә үтәчәк Русия күләм ризасызлык чараларының Казандагысы икегә бүленергә мөмкин. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Төркия Франциядәге илчесен чакырып алды. Оппозиция яңа өзендә тоткарланганнар газаплауларга дучар булырга мөмкин дип белдерә. Медведев федераль җыенга юлламасында сәяси реформалар тәкъдим итте. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Франция парламентының түбән пулаты Беренче дөнья сугышы вакытында Госманлы империясендә әрмәннәр геноцидын кире какканнарны җинаять җаваплылыгына тарту турында канун өлгесен хуплагач, Төркия үзенең илчесен чакырып алды. Франция парламентындагы түбән пулатның карары Төркиянең ачуын чыгарды. Канун өлгесен тикшерү барганда Франциядә яшәүче 4000ләп Төркия ватандашы парламент бинасы янында протест белдерергә җыелды. Канун өлгесе 2012 елның февраленә кадәр парламентның югары пулаты сенатта каралырга тиеш. Бу канун көчкә керсә, геноцидны танымаучылар зур сумнарга штраф түләргә яки 1 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итләргә мөмкин. Холокостны инкар итүчеләргә Франциядә шуңа охшаш җәза бирелә. Франциядә 500,000-га якын әрмән яшәй. Казахстандагы оппозиция Жаңа Өзән шәһәрендә узган атна ахырында булган тәртипсезлекләрдә тоткарланганнар газаплауларга дучар булырга мөмкин дип белдерә. Алар янына адвокатларны кертмиләр. Халыкара хукук яклау оешмасы Human Rights Watch-та Казахстан хакимиятеннән тоткарланганнар газаплауга дучар дигән хәбәрләрне тикшерүне таләп итте. Рәсми мәгълүматларга күрә 70ләп кеше тоткарланган. Республика баш прокуратурасы белдерүенчә, тәртипсезлекләрдә катнашучылар арасыннан һәлак булучылар саны 16га җиткән, йөзләп кеше яраланган. Хукук яклаучылар һәлак булучылар күпкә күбрәк дип белдерә. Русия президенты Дмитрий Медведев федераль җыенга еллык юлламасында илнең сәяси төзелешен үзгәртердәй тәкъдимнәр белән чыкты. Алар арасында төбәкләрдә губернаторларны анда яшәүчеләр сайлау, фирқаларны теркәүне гадиләштерү, Дәүләт Думасына сайлауда бер мандатлы бүлгеләр булдыру һәм президент сайлауда катнашу өчен намзәтләргә кимрәк имза җыюда бар. Аннан да кала Медведев вәкаләтләрне төбәкләр файдасына яңадан бүлеш һәм түрәләр чыгымнарын контрольгә алырга тәкъдим итте. Медведев иҗтимагый телевидение кирәклеген дә аерып әйтте. Дәүләт башлыгы буларак соңгы юлламасында Дмитрий Медведев үзенең президентлыгына нәтиҗә ясады, Русияның икътисади үсеш проблемнарына халыкара сәясәт һәм иминлеккә дә тукталды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Ирак башкаласы Багдадта һәм аның тирәсендә булган шартлаулар нәтиҗәсендә кимендә 57 кеше һәлак булды. 180ләп кеше яраланды. Полиция фикренчә, бу шартлаулар килешеп оештырылган булырга мөмкин. Террор гамәлләрен кем оештыру әлегә билгесез. Сүнни вице-президент Тариг әл-Хашимине терроризмдә гаепләп кулга алу карары чыккач, илдәге вазгыять нык кискенләште. Ирак хөкүмәте башлыгы Нури әл-Мәлики Күрд автоном бүлгесендә яшеренеп ятучы әл-Хашимине Багдадка бирергә таләп итте. Түркия демонстратларға қората күш қолданғанға Сүрияны кискен хүкім итті. Түркия тышқы эшләр министрлыгы ғарәп дәүләтләре лигасы белән қан құюны тоқтату турында килешу булуға қарамастан, Сүрия президенті Башар Асад хакимияте илдә қанлы мунча ойыштырды дип белдерде. Министрлык яна Шәм Шәрифне қан құюны тоқтатырға шақыра. Сүриядә соңғы 2 көн ішіндә бәрелешләрдә 200-дән артык кеше һәлак булды. Сүрия позициясы халыкара җәмәгатьчелекне әлеге низакка катнашырга аерым алганда иминлек урыннары булдырырга чакырды. Иранның харби флоты халыкара сулык булган Хормуз бугазында 10 көнлек харби күнегүләр үткәрәчәк. Харби флот башлыгы адмирал Хабибулла Сәяри илнең дәүләт телевидениесенә күнегүләр шимбә башланачак дип белдерде. Сәяри Иран мәгълүмат чараларының Хормуз бугазы шуңа күрә тулысын чая булачак дигән хәбәрләрен кире какты. Аман һәм Фарсы култыкларын тоташтыручы тарыгына Хормуз бугазы аша дөньяда диңгез юлы белән ташылган нефть 40%-ка якыны уза. Иран Хормуз бугазында хәрби күнегүләрне 2006 елдан бирле һәр ел саен үткәреп килә. Акбар Сайры башлыгының стратегик үсеш урынбасары Әхсән Гыниятуллин Татарстан һава ширкәте ашык акционерлык җәмгыятының җитәкчесе итеп билгеләнде. Моңа кадәр Татарстанның башлыгы булып эшләгән Руслан Шакиров шул ук ширкәттә башкарма мөдир вазифаларын башкарачак. Акбарс Айрының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Русиядә һава ширкәтләрен эреләштерү сәясәте алып барылганга һәм федераль халыкара дәрәҗәдә дә республиканың көн дәшлеккә ия һава ширкәте булдыру өчен әлеге карар кабул ителгән. 21 декабрь көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та журналистлар белән очрашкан вакытта ике һава ширкәтенең кушылачагын кире какмаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның үзәк телевидение каналлары Кремль контролендә булганда, хакимияткә буйсынмаучы Дождь ТВ каналын караучылар саны арта бара. Бу шимбәдә үтәчәк Русия күләм ризасызлык митингларының Казандагысы икегә бүленергә мөмкин. Әлеге һәм башка темаларга президент Дмитрий Медведевның федераль җыендагы чыгышы белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев федераль җыен алдында еллык юлламасы белән чыгыш ясады. Аның чыгышы быел соңарды. Гадәттә ул ноябрьдә була торган иде. Быел президент яңа сайланган депутатларга мөрәҗәгать итәргә теләде. Медведев үзе президент булган чорда Русиядәге зур икътисади үсеш белән мактанды һәм читтәге явыз көчләр илнең эчке эшләренә тыкшынмасын диде. Шулай ук президент демократик сәяси үзгәрешләр вәгъдә итте. Медведев чыгышы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Бүген Дмитрий Медведев Русия президенты вазифасында соңгы тапкыр депутатларга киңәшләрен бирде. Илдә соңгы вакыйгаларга үз карашын белдерде. Президентлыгының соңгы айларында Медведев шактый зур сәяси үзгәрешләр ясап өлгерергә тели. Киләчәктә Дәүләт Думасының яртысы 225 урынга намзатлар бер мандатлы бүлгәләрдән сайланачак. Президент фикеренчә, хәзерге вакытта Думада кайбер төбәкләрнең вәкилләре бөтенләй юк һәм бу кабул ителерлек хәл түгел. Үзәк сайлау комиссиясенә күбрәк фирка вәкилләрен кертү, Россия президентлыгына намзат булыр өчен кирәк булган имзалар санын 300 меңгә, ә парламентка кермәгән фиркалар өчен 100 меңгә кадәр киметү Медведев алдагы айларда менә шундый канунларны кабул итәргә җыена.
Я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы. Хотел бы сказать, что я слышу тех, кто говорит о необходимости перемен. И понимаю их. Надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов.
Россия ватандашларына илнең сәяси тормышына катнашырга ирек бирергә, губернаторларны үзләренә сайларга мөмкинлек тудырырга кирәк, диде президент. Аның ярдәмчесе Аркадий Дворкович төбәк башлыкларын сайлау 2012 елда ук кире кайтарылырга мөмкин. Моның өчен ике канун өлгесе әзер инде дип өстәде. Кичә генә Дәүләт Думасы рәисе итеп сайланган, аңарчы президент хакимияте башлыгы булган Сергей Нарышкин Медведевның мондый кәефе Мәскәүдә сазлык мәйданында булган каршылык чаралары белән бәйле түгел ди. Әлеге канун өлгеләре һәм сәяси үзгәрешләр инде 2011 ел барышында ук әзерләнде, диде Нарышкин. Медведев бюджетны бүлгәндә үзгәрешләр булачак, табышның зуррак өлеше төбәкләргә калачак, диде. Дәүләт хезмәтендә булучыларның акчаны ничек тотуларын күзәтү артачак, дәүләт оешмалары белән коммерция ширкәтләре арасында сәүдә эшләре киметеләчәк, дип өстәде президент. Медведев шулай ук бөтен Россия җәмәгать телевидениесен булдыруга аерым тукталды. Яңа телевидение инде эшләгән каналларның берсе нигезендә оештырылачак, диде президент. Үз сүзен ул быйыл чагыштырмача кыска тотты. Чыгышы 1 сәгать 3 минут дәвам итте. Узган ел ул 100 минут сөйләгән иде. Әмма быйыл Медведев үз чыгышын ниндидер читтәге кешеләргә яңаудан башлады.
Мы не дадим провокаторам и экстремистам втянуть.
Без провокатор һәм маҗара эзләүчеләргә Россияны үзләренең кара эшләренә җәлеп итәргә юл куймаячакбыз. Шулай ук тыштан да Россия эшләренә дәкшинне туктатачакбыз, диде Медведев. Аннары президент илнең кризистан чыгуы һәм дөньядагы икътисады зур илләр арасында 6-нчы урында булуын әйтте.
Россия стала 6-й по величине экономикой мира.
Медведевның вәгъдәләре бик өметле күренсә дә, белгечләр бик шатланмаска чакыра. Демократизация дип, хәзердән дә авыррак бер система әзерләнә, ди Голос исемле сайлаучылар хокукларын яклау оешмасы белгече Александр Кынев.
Это имитация перемен.
Бу үзгәрешләр уйның уйнау гына. Тәкъдим ителгән үзгәрешләр хәзер булган системаны тагын да катлауландырачак. Губернатор сайлауларына килгәндә, Путин халык белән туры эфирдә аралашканда, сайлауга президент хуплаган намзәтләр чыгарылачак дигән иде. Күрәсең, шундый тавыш бирү турында сүз бара, диде Кынев.
Что это будут выборы только среди кандидатов, одобренных президентом. Суть я так понимаю, что, видимо, это продолжение той же идеи.
Премьер Путин исә Медведев әйткән һәр сүз белән килешеп башын селкеп утырды. Президент чыгышында оппозиция вәкилләре ишетергә теләгән кайбер вәгъдәләр дә яңгырады. Моннан соң Мәскәүдә 24 декабргә билгеләнгән урам җыеннарына кеше азрак килерме? Бу хакта белгечләр әле бер фараз да кылмый.
Медведевның еллык юлламасы белән Алсу Хурмаш таныштырды.
Азатлык радиосы.
Сәяси күзәтүчеләр Медведев чыгышына Дума сайлау нәтиҗәләре һәм сайлаудан соң артып киткән халык ризасызлыгы чаралары да тәэсир иткән булырга тиеш ди. 10 декабрьдә шундый ризасызлык чарасы Казанда да үткән иде. 24 декабрьгә билгеләнгән Русия күләм ризасызлык митингларының Казандагысы исә 2-гә бүленергә мөмкин. Әлеге көнне Дума сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү максатыннан митинг уздыру өчен 2 оештыру төркеме Казанның 2 айрым урынында митинг уздыру рөхсәте алган. Бу урыннарның берсе мең еллык мәйданы булса, икенчесе Казан милли мәдәният үзәге каршындагы мәйдан. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дума сайлауларының нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү максатыннан оештырылган митингларның беренчесе Казанда 10 декабрьдә үткән иде. Әмма бу көнге митингны хакимият канунсыз дип бәяләп, ирек мәйданда үткән чарадан соң анда катнашучы 100-дән артык кешене полиция тоткарлаган иде. Шушындый хәлләр 24 декабрьдәге ризасызлык митингында да килеп чыкмасын өчен бу митингларны оештыручылар алдан ук Казан шәһәре җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, ирек мәйданында урам җыены уздыру өчен рөхсәт сорады. Әмма бу көнне ирек мәйданында чара уздыру өчен Бердәм Русия фирқасының да мөрәҗәгать иткәне ачыкланды. Нәтиҗәдә ризасызлык митингы уздырырга теләүчеләргә Казан милли мәдәни үзәге каршысындагы мәйдан тәкъдим ителде. Тик шушы көннәрдә үк мондый ризасызлык митингы уздыру өчен икенче бер төркемнең дә мөрәҗәгать иткән булуы ачыкланды. Һәм бу төркемгә дә Казанда шул ук көнне митинг уздырырга рөхсәт бирелүе билгеле булды. Әмма монысына мең еллык мәйданы тәкъдим ителгән булуы ачыкланды. Шулай итеп, 24 декабрь көнне Казанның 2 мәйданында, Казан милли мәдәният үзәге каршысы һәм 1000 еллык мәйданында сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү планлаштырыла. Митингләр дигәннән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та ниһаять митингларга карата үз фикерен белдерде. Чаршамбы көнне ул республиканың мәгълүмат чаралары җитәкчеләре һәм журналистлар белән очрашып, 2011 елга нәтиҗә ясады һәм каләм ияләренең сорауларына җаваплар бирде. Әлеге очрашуда ул митингларга уңай каравын, ләкин рөхсәт алынмаган митингларга каршы булуын белдерде. Аның фикеренчә, әгәр дә кемнең дә булса әйтер сүзе бар икән, ул аны әйтергә тиеш. Ә инде хакимияткә килгәндә исә, хакимият мондыйлар белән диалог урнаштырырга тиеш дип белдерде ул. 24-сендә Казанда үтәчәк әлеге 2 митингны оештыручыларга килгәндә исә, 1000 еллык мәйдандагысына хукук яклаучылар Игорь Веселов, Айрат Җәмилев һәм Артур Гыйбатуллиннан торган оештыру төркеме рөхсәт алган. Казан милли мәдәният үзәге каршысындагы мәйданга исә Илья Карев, Алексей Топоров, Николай Коновалов мөрәҗәгать иткән. Шулай ук бу төркемгә дә рөхсәт бирелгән. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ике төркем хәзер үзләренә теләктәшлек күрсәтүләрен сорап, ВКонтакте интернет сайты аша кешеләр җыя. Мәгълүматларга караганда бу төркемнәрнең беренчесенә 2000 кеше чыгарга теләк белдерсә, икенчесенә исә 2500 кеше үз хуплавын белдергән. Беренче төркемнең активисты Игорь Веселов сүзләренә караганда, мең еллык мәйданны митинг уздыру өчен кулайрак санала. Чөнки анда теләсә кайсы транспорт чарасы белән барып җитәргә була, һәм үтеп китүчеләр дә аларны күрә алачак. Икенче төркемнең активисты Алексей Топоров исә мең еллык мәйданының бернинди өстенлеген дә күрмей. Киресенчә, ул мәйдан бик тавышлы, җилле һәм уңайсыз. Ә менә Казан милли мәдәният үзәге янындагы мәйдан ышык һәм уңайлы урын дип белдерә ул. Моннан тыш, Казан милли мәдәният үзәге янында 24-сендә митинг булачагын күпләр алдан ук белә дип өстәй ул. Тик барлык буларга карамастан, ике төркемдә үзара килешеп бер урында гына митинг уздыру фикерендә кире какмый. Ризасызлык митингын ике җирдә үткәрергә теләү әлбәттә хакимиятне дә канәгатьләндерә. Политолог Сергей Сергеев сүзләренчә, мондый бүлену 10 декабрьдә Мәскәүдәге митинг алдында да күзәтелгән. Әмма Казанда ике урында да митинг була кала икән, моны трагедия итеп кабул итмәскә кирәк. Хакимият оппозицияны икегә бүлергә тели. Әгәр бу бүлүне булмаса, сәер булар иде дип өстәй ул. Шулай итеп, моңарчы көне билгеле, әмма урыны билгеле булмаган митингка шәһәр җитәкчелеге рөхсәт бирде. Әмма хәзер инде бу ризасызлык митингы икегә бүленгән рәвештә. Кем белә, бәлки ике көн эчендә бу ризасызлык митинглары бер чарага да әйләнеп куярга мөмкин.
Казанда бу шимбәдә үтәчәк ризасызлык җыеннарына әзерлек барышы белән Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык радиосы.
Безнең гәҗитнең соңгы сандагы язмаларның күбесе дә Русиядә барган каршылык чараларына багышлана. Баш мөхәррирдә газет укучылар да илдә барган урам җыеннарына үз фикерләрен белдерә. Бу хәлләрне алар кайгылы театр белән чагыштыра. Матбугатның көче артуга ишәрә ясый. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Быйыл сеңлеме 18 тулды, сыйныфташлары тулай тырақта яши. Шуларны тулай тырақтан чығармеша, мәжбүрилеп диярлік сайлатқанлар, дей бізнің гәжетке Сәлимә Зариф. Шул рәуішлі газет оқушылары парламент сайлауларының ғадыл узмауы хақында язуыны давам етті. Башка татар газеталарыннан айырмалы буларак, безнең гәҗит Русиядәге каршылык чараларына, сәяси вакыйгаларга карата үзгә фикерләр җиткерүне үзенең бурычы дип саный. Кыйблабызны табарга ярдәм ит шигарен маяк итеп алган газетаның баш мөхәррире исә театрда, драматургларда эшли язмасында Путинның телевидение аша халык белән аралашуының үзгә якларын сөйләп, газет укучыларының хатына җавап бирде. Бердәм Русиядә бик озак эзләнде бүгенге хәленә ирешү өчен, һәм аның тарафдарлары әллә ничә партбилет алмаштырды. Монысы соңгы билет микән, ди Илфат Файзрахманов. Безнең гәҗиттәге сәяси вакыйгаларга багышланган башка мәкаләләргә күз салсак, араларында веб-камера тавыш санамас шул, Татарстан ядростан түгел, урактан соң каршылык чарасы Кремль проекты исемле язмалар бар. Соңгысында мәкалә авторы митингларга бәйле нәтиҗә дә чыгарырга тырышкан. Русия халкы әле урамга җыелырга әзер түгел, каршылык белдереп, ак лента бәйләп йөрүдә ярдәм итмәс, ди Гафил Кәримов. Газета Татарстан районнарында яшәүче халык тормышын һәрдаим күз алдында тотты. Шул җирлектә барып зыян күрүчеләр белән сөйләшеп, күләмле язмалар бастыруы белән аерылып торды. Тик журналистларның бу эшләрен дөрес аңламаучылар да бар икән. Пластик коммунизм бурыша 3 мәкаләсендә журналист Азнакай районында пластик тәрәзәләр ясаучы оешмада эшләүчеләрнең эш хакы ала алмаулары хакында язуын әйтте. Шул язмадан соң газета хезмәткәрләрен акчага сатылуда гаепләүчеләр табылган. Имеш безгә ул язмалар өчен бик күп түләгәннәр икән. Шул сүзгә әле дә кимсенәм, чөнки бу әйберне аңлар өчен акылым җитми. Безгә кем акча түле ала иде икән бу очракта? Банк каршында 2 миллион ярым бурыч белән утырып калган баш бухгалтермы? Ул булай да тиенен тиенгә ялгап яши, әллә ирен югалтып, 3 кичкенә бала белән тул калган хатын микән? Бәлки ул кешеләрдән кемнеңдер акча алырга вөҗданы рөхсәт итәр иде дә бит, ләкин бездә андыйлар юк, ди Эльвира Фатыхова. Ул Азнакайдагы кайгылы хәлләрне тикшерүне дәвам итә, газетага юллаган хаттагы тиләкләрне истә тотып, шактый сорауларга җавап табарга тырышкан. Безнең гәҗитнең шул ук санында Зөфәр Дәүләтшинның язмасы игътибарны җәлеп итте. Автор үзе Татарстанның Тукай районы Иске Абдул авылыннан. Журналистка ни җитми, язмасында ул юкны бар итеп сөйләүдән сакланырга чакырган һәм журналистикага карата булган уй-фикерләре белән уртаклашкан. Кайбер журналистлар сәясәткә кереп шумарга ярата. Тик сәясәт 1 метр тирәнлектәге бассейн гына түгел, ә иге-чиге күренмәгән диңгез кебек. Хәтта үтә оста йөзүчеләр дә диңгезгә эшкә керүдән сагая, ди Зөфәр Дәүләтшин. Язмадан күренгәнчә ул өлкән буын вәкиле, һөнәре буенча укытучы. СССР шырларын искә ала, аның җимерлеүе шатлык китермәде дип тә әйтә. Һәрбер фикереннән соң ул журналистның нинди булырга тиешлегенә ишарә ясый. Яшерен батырын түгел газеталардагы язмаларга күпләр президент указы кебек ышанып карый, ә журналистларны фәрештәгә тиңли. Әнә шундый ышаныч һәм хөрмәтне кимсетмәскә кирәк. Икенчедән, газета иң көчле тәрбия чарасы икәнен дә истән чыгармыйк, дип дәвам итә сүзен автор. Алга таба ул Муса Җәлилне дә искә ала һәм шагыйрьнең исеменә тап төшерүчеләрне тәнкыйть утына тота. Ни кызганыч, ватанны, халыкны сөю мисалының гүзәл үрнәге булган татарның намусы һәм батырлык символына әверелгән Җәлилне дә гаепләүчеләр бар. Кайберләре аны фашистларга сатылуда гаепләсә, икенчеләре фашистларга сатылмыйча башын кистерүдә гаепли. Иң яманы шунда, боларның берсе дә алманнар да, башка милләт кешеләре дә түгел, ә үзебезнең татар журналистлары һәм татар язучылары, ди Дәүләтшин. Шуннан ул безнең гәҗитнең үстенлекле якларын әйтеп китә. Минем яраткан газеталарым күп, ә шулай да үстенлекне безнең гәҗиткә бирәм. Ни өченме? Беренчедән, яшерену юк. Кайбер газетага мәкалә язу өчен я депутат, я югары җитәкче, я фән докторы булу кирәк. Ә безнең гәҗиткә үз фикере һәм мәкаләсе белән теләсә кем үтеп керә ала, дип тәмамлый сүзен Тукай районыннан Зөфәр Дәүләтшин.
Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Қозандағы хәбәршебез Рөстәм Исхақи таныштырды.
Озатлық радиосы.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисәсе Нәзирә Касимова мөхтәриятның узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясап, киләсе елда башкарасы эшләрне барлап үтте. Ул бу оешмага җитәкче итеп узган җәй уртасында сайланган иде. Нәзирә Касимова белән шул хакта Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләшә.
Нәзирә ханым, сез быел үзегезгә җаваплы эш алдыгыз. Милли мәдәни мөхтәриятның рәисе булып сайландыгыз. Ярты ел эчендә генә дә зур эшләр башкарырга туры килде. Җаваплылык бик зур бит бу эштә.
Җаваплылык бик зур, эше бик күп. Атна саен өйдән бәләкәй балаларны ташлап чыгасы була. 2-3 көн документлар, кыягызлар белән йөрәсе була. Халыклар белән очрашып, сөйләшеп, киңәшләшеп, кемгә нәрсә кирәк. Эше күп инде.
Нәрсәләр эшләргә әлгер бу араларда.
Утырыш булды. Анда әле уйлап та куйган идем, мин әйтәм, сайламасалар әйбәт булар иде. Мин монда эшем иде дә бик күп. Чәчкәләр арасында балаларны карап үстереп йөри идем. Сайлагач бер кеше дә каршы булмады. Эшкә тотынып, иң беренче бик күп документлар оформлет итәсе булды. Җәй ябышты. Анда татар балалары җәйге лагерьга барганнар иде. Анда алар белән очрашып, аларны котлап, сөйләшеп, киңәшләшеп, балалар белән эш башланды дип әйтергә кирәк. Аннан соң безнең бит инде Удмуртия күп милләтле халык. Лударвайда бөтен милләтләрне җыйганнар иде. Шунда без дә инде шатлык ансамбле, бәхет ансамбле белән бергә безнең татарларның мәдәният сталары, җырлар белән, биюләр белән шаккаттырып халыкны кайттылар инде. Шунда мин дә чыгыш ясадым. Бик ямны булды, бик матур булды. Яңа уку елы ябыша, балалар бакчасына җырып уздык инде. Мәктәпләргә бардык. Нинди проблемалары бар мәктәпләрнең директорлары белән таныштык. Сөенечле вакыйгалар да булды инде. 107-нче садик бигрәк тә сөендерде. Анда бәлекәйдән безнең ана телен өйрәнеп баралар. Җырларга да өйрәнәләр, сөйләргә дә, шигырьләр дә. Шундый сөенечле булды инде. Мәктәпләрдә дә проблемалар бар инде. Демография проблемасы да бар. Балалар әзәеп баралар. Шуңар татар сыйныфларда да быел балалар әзрәк татар телен укыйлар. 55-нче мәктәптә бик әле кайгыртты безне.
Балалар киләчәк, шуның өчен алар турында балаларга милли тәрбия, милли рух кичкенәдән сеңдерелмәсә, безнең киләчәгебез икеле булыр иде. Шуның өчен дә сез укытучылар белән эшләүгә дә, аларны билгеләп үтүгә дә зур игътибар юнәлттегез.
Укытучылар белән аралашкач, алар безгә булышлык кирәк дип әйттеләр. Автономия булышса, эшләп булыр иде. Без эшләйбез, тырышабыз инде. Чын да тырышалар. Мин шаккаттым. Әле бер балалар бакчасында тәрбияче урыс балаларын да татар теленә өйрәтә икән. Аналары телиләр тегеләрнең. Урыс балалары шәп кенә татарча сөйләшәләр. Ә безнең татар балалары шунда барсыннар иде бөтенесе. Шуңар да ничек безнең укытучылар булдыралар, тәрбияшеләр. Шуңар без чара җыенга уйладык. Чараны әзерләдек инде. Дуслык йортында, залда, кайда инде президентлар, Медведев килеп Удмуртияга утырышларга. Без дә шунда бөтен Удмуртиядан җыелдылар бит тәрбияшеләр. Авыллардан, шәһәрләрдән тәрбияшеләр, укытучылар барсы да шаккаттылар инде. Анда чыгышлар да бик яхшы булды. Казаннан да килгәннәр иде. Безнең мәгариф министрының урынбасары Зоя Витальевна Суворова да яхшы чыгыш ясады. Расима Садыкова, Бриллиант Рафиковна бик яхшы чыгышлар. Һәрбер укытучыга үрнәк булды инде ул. Тәрбияшеләргә дә. Ә соңра инде конференция узгач, зур залда мәдәният осталары бик матур концерт күрсәттеләр. Балалар да анда чыгыш ясадылар инде. Җырлап, биеп, шаккаттырдылар тамашачыларга. Һәрбер укытучыны без я почетный грамота белән, благодарственный ход белән, чәчкәләр белән бүләк тә зур гына эшмәкәрләргә дә рәхмәт инде менә булыштылар. Максаты шулай иде. Менә булай безне зурлагач, менә булай безне мактагач, без яңадан да яңадан тырышып эшләрбез, яңадан да яңадан балаларны мәктәпләргә, балалар бакчасына чакырып үрәтербез дип. Менә шулны дип әйткәч инде безнең җирәк үсте, зирәгенә җирмәгән без дип Аллага шөкер халыкка файда булды дип инде укытучыларга файда булды. Шулай сөенеп түбәрәкләндек.
Яңа ел әле ул башкарылган эшләргә нәтиҗәсе гына түгел, шул ук вакытта киләчәккә планнар кабул итүдә. Удмуртияның милли автономиясе яңа 12-нче елда мәгариф һәм мәдәниятка күбрәк игътибар бирергә ниятли.
План киләсе елга төздек. Эшләр күп булыр. Безнең бит инде 20 еллык редакциянең дә үзде, яңарышның дә инде дип әйтәсе, хәерле кешенең дә 20 еллыгы үзде. Менә укытучыларның да татар синхларны ачылуга 20 елны матур итеп уздырдык, Аллага шөкер. Ә мәдәният эшләүчеләр, алар без дә бит инде армый-талмый халык өчен ничә еллар буенча эшләйбез, безне дә күрсәләр иде дип сораулары бар. Шуңар аларга да шундый зур бәйрәм ала бирсә уздырырга дип уйлайбыз киләсе елга. Әле безнең киләсе елга бик мактаулы кешеләрнең юбилейлары да була. Ибрагим Бөектаулыга 75 яш тула. Воткинскида эшләүче Гөлфия Исхакова яраткан шагыйрыбыз инде. Аңар да 55 яш тула, юбиляр була. Шафига ханым җырчыбызга 70 яш тула. Тансылу инде аңар да августта 55 яш тула. Кем уйлар ул бит безнең сандугачыбыз инде, барыбыз да яратабыз аны. Грамоталар да алла бирсә правительствоның. Менә шундый безнең күренекле милләт балалары дип әйтергәме инде аларны яраткан кешеләребезнең. Аларга зур бәйрәм уздырырга уйлайбыз февраль аенда. Анда инде Казаннан да кунаклар килер. Агерҗедән дә кунакларны чакырыбыз. Менә шулай эшләр бик күп әле.
Димәк инде киләсе ел күбрәк сәнгать өлкәсендәге кешеләрне күтәрү, аларны тантана итү дигән девиз астында үтәчәк дисәк дөрес булыр.
Дөрес инде, шулай алла бирсә. Безнең милләт эшкә дәүләт тә булыша. Президент ул бөтен милләтләрне, безнең татарларны үстереп, булышып тора. Безнең мәгълүмат чаралары да күп бүтән төбәкләргә караганда. Ул безнең хөкүмәт булышып, президент булышып торуына инде.
Шул ук вакытта Нәзирә ханым Казанда очрашуларда танышкан һәм татар милләте өчен эшне башкача оештырган өлкәләргә сокланып кайткан.
Чиләбе өлкәсе миңа бик ошап китте. анда татарларның автономиясын рәисе булып эшмәкәр эшләй икән. Ул эшмәкәр инде гел менә милләтне ярату. Мин дә инде милләтне яратам. Яратмасам мин бу эшкә килмәс дә идем. Ул эшмәкәр булгач аның акчасы бик күп. Минем кебек пенсионер түгел инде булайы. И шул акчаны ул милләт эшенә куя. Бел алар татар синф ачканнар беренче. Шул синфка кабинет ясаган үзе акчасына. Шилябе татар матур кызы дип алар фестиваль уздырганнар. 200-дән артык кызлар анда катнашканнар. Анда фестивальны уздырырга бик күп акча киткән. Менә шул эшмәкәр милләт өчен эшне алып бара икән бик матур итеп.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисесе Нәзирә Касымова белән иҗадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Кремльнең барлык телевизион каналларны кул астында тутырга тырышуы шәлпәрәмә килә башлады. 2 елга якын элек ачылган хакимияткә буйсынмаучы Дождь ТВ каналы инде меңнәрчә караучыларны җәлеп итә. Бер төрле караштан туйган халык бу телевизион канал аркылы яңа төрле мәгълүмат алырга омтыла. Дождьның эшчәнлеге белән тулырак итеп Ландыш Харасова таныштыра.
Оппозиция вәкиле Борис Немцовның мыскыллы һәм сүгүнү сүзләре кергән телефон сөйләшүләре интернетка куелып бер тәүлектә узмастан Дождь телевизион каналы онарга мәйдан бирде. Немцов һәм экология компаниясе вәкиле Евгений Чирикова каналга килде һәм Немцов үз сүзләре өчен гафу үтенде. Нәрсәсе гаҗәп, бу мәсьәлә дәүләт телевидениесендә бөтенләй күтәрелмәде. Моңа кагылышлы тапшыру бары Дождьда 20 декабрьдә чыкты. Медиа белгеч Борис Тимошенко сүзләренчә, телевизион каналның уңышы кешеләрнең цензурашы узмаган мәгълүматкә сусавында.
Свято место пусто не бывает, когда все
изге урын буш тормый, барлык федераль һәм хәтта федераль булмаган каналлар да хакимияткә караган барлык тәнкыйди язмалар туктатылды. Әмма әкренләп башта бу урынны беркемгә дә билгеле булмаган Дождь каналы алды, ди Тимошенко.
Никому неизвестный маленький телеканал Дождь.
Дождь бигрәк тә 10 декабрьдагы параты чараларыннан соң зур танылу алды. Шенки уланы тулысынча һәм профессионал итеп яктыртты. Каналның тырышлыгы үзен аклады, ул көннегенә дә аны 1 миллион кеше карады. Гәрчә әле ул бу санны бер айда җыя торган булган. Дождьның җәмәгатьчелек белән үнтә крубулеге хезмәткәре Дарья Симоненко хәзер аны атнасына 800 мең кеше каравын әйтә. Бу телевизион каналда оппозиция вәкилләре иркен чыгыш ясаса да, аның җитәкчелеге сәяси максатларны истә тотмауны сөйли. Алар бар яхшы сыйфатлы тапшырулар чыгарырга гына тели. Оппозиция вәкилләреннән тыш канал Кремль кешеләре, шул исәптән президент Дмитрий Медведев һәм премьер Владимир Путинның матбугат сәркатибе Дмитрий Песковтан әңгәмәләр алган. Дождь сәнгать галереясына ашаган пыялалы диварлардан торган зур яктырткычлы бинада урнашкан. Аның баш мөхәррире Михаил Зигар бу канал Русиядә торгынлык кичергән медиа базарын селкетеп җибәр дип ышана.
Мы пытаемся что-то поменять.
Без нерседер үзгәртергә тырышабыз, чөнки нормаль телевидение булдырырга мәтләнәбез. Безгә еш кына сез оппозицион телеканал, без оппозицион түгел дип әйтәләр. Без нормаль телеканал барсына да сүз бирәбез. Башка телеканаллар да шулай эшләргә тиеш дип саныйбыз. Кызганычка барсы да эшләми, әмма тора-бара үрнәк алырлар һәм барсы да шулай эшли башлар дип уйлыйбыз, ди Зигар.
Все начнут работать так же.
Соңгы вакытта чыннан да дәүләт телевизион каналлары аларга игътибар итте кебек. Мисал өчен Газпром тарафыннан финансланган Кремль тарафлы НТВ-дә эшләүче журналист Алексей Пивоваров 10 декабрьдәге протест чаралары турында сүз булмаса, шул көнне эшкә чыкмаячагын әйтте. Шулай Коммерсант ФМ-нан Станислав Кучер дәүләт каналында эшләүчеләрне профессионаллыккә чакырды. Шуннан соң дәүләт медиасында үзгәрешләр сизелә башлады. Әгәр 5-6 декабрьдәге протест чараларына дәүләт каналлары күз йомса, унысы булганны инде барсы да күрсәтте. 25 яшьлек баш режиссер Ринат Дәүләтгәрәев Кремльгә каршы темаларның җәмәгатьчелеккә җиткерлүе каналның уңышы дип саный. Дождь каналы эшмәкәр Наталья Синеева карый. Шулай ук аның Слон.ру интернет сәхифәсе һәм Большой город дигән журналы да бар. Бу эш матбугат чарасы да элекке Красный Октябрь шоколад фабрикасы бинасында төрле сәнгать галереялар белән бергә урнашкан. 2010 елның апрелендә эшли башлаган бу телевизион канал әле генә керем китерә башлады. Хәзер ул инвестор эзли. Сөйләшүгә исә миллиардер олигарх Михаил Прохоров килгән. Ситнеева әйтүенчә, Прохоров каналның бер өлешенә хуҗа булырга тели.
Дождь телевидение каналы эшчәнлеге белән Ландыш Харасова таныштырды. Башкортстан һәм Татарстан телевидениеләре алдагы бер көндә иртәнге тапшыруны бергәләп эшләргә җыена. Әмма алар ныклы хезмәттәшлек максаты юк дип белдерә. Бу турыда бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә ишетерсез. Тапшыруыбызның икенче өлешендә шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшарипов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул хәзерге Русия президенты булу өчен көрәшүчеләр арасында милли республикаларны яклаучылар юк ди. Бу һәм башка темалар тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Франция парламентының түбән палаты беренче дөнья сугышы вакытында Османлы империясендә әрмәннәр геноцидын кире какканнарны җинаять җаваплылыгына тарту турында канун өлгесен хуплагач, Төркия үзенең илчесен чакырып алды. Франция парламентындагы түбән палатаның карары Төркиянең ачуын чыгарды. Канун өлгесен тикшерү барганда Франциядә яшәүче 4000 ләп Төркия ватандашы парламент бинасы янында протест белдерергә җыелды. Қазақстандағы позиция жаңа өзен шәһәрінде узған, атына ақырында болған тәртіпсізліклерді тұтқарланғаннар ғазаплауларға душар болырға мүмкін деп білдіре. Олар янына адвокатларыны кіртмейлер. Халықара хуқуқ яклау ұйымы Human Rights Watch та Қазақстан хакимиятынан тұтқарланғаннар ғазаплауға душар деген хабарларын тексеруін талап етті. Ресми мәліметтерге көре 70 лап кіші тұтқарланған. Русия президенты Дмитрий Медведев федераль жиынга йыллык юлламасында илнең сәяси төзелешен үзгәртердәй тәкъдимнәр белән чыкты. Алар арасында төбәкләрдә губернаторларны анда яшәүчеләр сайлау, фирқаларны теркәүне гадиләштерү, Дәүләт Думасына сайлауда бер мандатлы бүлгеләр булдыру һәм президент сайлауда катнашу өчен намзәтләргә кимрәк имза җыю да бар. Русия халкының 3-тән 1-дән күбрәге протест чарасында катнашырга әзер. Җәмәгатьчелек фикере фонды үткәргән сораштыру әнә шундый нәтиҗә биргән. 24 декабрь көнне Русияның төрле шәһәрләрендә 4 декабрьдә Дәүләт Думасына булган сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, ризасызлар чаралары узачак. Мәскәүдә күп меңнәрчә кеше катнашачак, митинг Сахаров мәйданында булачак. 24 декабрь көнне Казанда каршылык чарасы 2 урында Берсе мең еллык мәйданында икенчесе Казан милли мәдәни үзәге янында булачак дип хәбәр итлә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан белән Татарстан телевидениеләре яңа ел бәйрәме алдыннан иртәнге тапшыруларының берсен бергәләп эшләячәк. Әмма Башкортстан телевидениесенең интерактив һәм иртәнге тапшырулар бүлеге җитәкчесе Наил Юнысов моның бер көнлек чарагына булуына басым ясап, Татарстан телевидениесе белән ныклы хезмәттәшлек урнаштыру максаты юк дип белдерде. Русия Думасына Башкортстаннан сайланган Бердәм Русия фирқасы вәкиле Иршат Фәхретдинов республика халкын һәм оешмаларны яңа канунлар әзерләүгә тәэсир итү өчен активрак булырга депутатлар белән даими эш алып барырга чакыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Хәерле иртә, Башкортостан, сәлам Татарстан. Башкортостан һәм Татарстан телевидениеларының иртәнге тапшырулары үзара алмаша. Юлдаш каналының сәлам программаһы алып баручылары Казанга, яңа гасырлар Өфөгә килә. Юлдаш телевидениеһының интерактив һәм иртәнге тапшырулар бүлеге итәксеһе Наил Юнысов менән ошо турала әңгәмә.
Наил әфәнде, мәгълүм булганча, Башкортостан юлдаш телевидениеһының сәлам тапшырулары программаһы Татарстанга яңа гасыр телевидениеһе менән бәйләнешкә ирем сәфәргә Ошо турала интерактиврак һөйләп үтәгез.
Быел безнең Башкортстанда милләтара татулыкты ныгыту юлы уңайдан күп кенә саралар оештырылды. Сәлам программаһы шулай ук райондарда йөрүне быел 10 район каланы йөрүп чыктык. Унда төрле милләт вәкилләре менән осрашып, урында халык уңайдан мәдәнәштек бидене һәм шу яңа ел алдынан ниндидер бер калын гына нөктә куеп куярга кирәк дигән безнең уй туды. Коллектив менән бу уйлап тапкан идея булды ул. Нисен без менә күрше Татарстанга барып, ошо безнең милләтара татулык бул Башкортстанда илан ителһә лә, нисен без сит төбәктәге милләттәшләребез менән барып аралашып, осрашып кайтырга тиеш түгел дигән хорау туды. Әлбәттә, тәнкыйтьләүчеләр дә күп булды, бул идеяны хуплаучылар да итерлек булды. Танкетлау, ни өчен танкетлау? Танкет үзләре булырга тиеш, безнең яңа һәм БСТ һәм ТНВ улар конкуренттар дип килделәр. Ул бәлки шулайдыр, шулай. Шулай булырга тиеш. Әмма конкурент була дип, без менә ошо идеяны аткарып сыкмаһак, нисектер менә тап менә ошо милләтара татулык елында. Бул бер етешсезлек дип аларга булыр инде дип уйлыйм, шәхсә мен үзем дә.
Дөйем алганда бына хәтер сәфәр программа ниседерәк тора инде.
Монда хәл булайрак. Безнең алып баручылар урыс һәм башкорт телендә бетте балаш дисәк бит инде иртәнсәк ондагы алып баручылар менән. Әйтәк, мен татар кызы менән алып барам, минең эргәләге алып баручы Айгүл Кентикол урыс әйтем алып барасаклар. Без монда ниндидер кимәлдә кунак форманда булабыз. Кунак форманда аның менән бергәләп әңгәмәләшәбез һәм без бер-беребезнең сюжетларыбызны бергә утырып әңгәмәләшеп халыкка тәкъдим итәсәк. Әйтәк, без шунда Башкортстанның милли мәдәнияте, шулай ук башкорттар ничек яшәүе, көн күреше, шулай ук Башкортстанда яшәгән татарларның тормышын сагылдырган сюжетлар алып барабыз унда. Һәм уны без татар алып барусы һәм урыс алып барусы менән бергә әңгәмәләшеп, менә халыкка тәкъдим итәбез. Улар тыйнмаклар, шулай ук Татарстанда яшәгән башкорттар турында сюжетлар әзерләп аталар, улар үзләренең милләтен, милли рухын, рухи кыйммәтләрен монда алып кереп, безнең башкорт милләтенә күрсәтү дигән уйнаттар идеялар бар инде.
Безнең Башкортстанда кылабарлар Казанга, димәк Казан безгә яуап белән киләсәк инде.
Без бер көндә буласак ул менә БСТ-ла сәгать 7-нән ТНВ-ның кунаклары һөйләячәкләр. Без ТНВ-ла шул вакытта шул
бер көндә ике якка барган.
Бер көндә ул рөхсәт иткәндә обмен ведущими, бит алып баручылар менән алмаштырачак бер иртәгә. Бул халыкта ниндидер кимәлдә без ТНВ-лагы халыкты үзебезгә алыктырырга тырышабыз. Улар БСТ-ныкын ТНВ-га алыктырырга тырышалар. Әмма менә бунда конкурентлык дигән әйбергә килгәндә, мин уларды әллә ни конкурент дип санамыйм. Ни дигәндә, безнеке җитәлә башлана. Һәм унда бит әйтә инде. Уларныкы сак 9-да башлана.
Безнең вакыт буенча. Үфе вакыты буенча күсергәндә.
Үфе вакыты буенча күсергәндә, улар һуңрак башлайлар. Без шуга ул үтүне күрсәткә һуңга тигән йоклап утмаячаклар. Шу барыр ул БСТ-ны карайлар. Шуга без тагала үзебезгә алыктырабыз. Безнекен улар үзләренә алыктыра инде. Карагандар, күрше теге күршелә нимә булган белергә тиешләр дип әйтте.
Конкурентлык дигәндә тагала күптән түгел Башкортстанда ТНВ-ның яңа гасыр телевидениеның хәбәрләр пункты асылды. Улар һезнең менән бәйләнешкә сыгар мәсьәләләр менән бәйләнешкә торагыз мәни сигарет.
Менә ул пункт менән бәйләнешкә сыкканыбыз юк. Бәлки ул сәлам, шәхсән сәлам программа бәйләнешкә сыкканы юк. Башка редакциялар буенча бәлки монда бәйләнештәр бардыр, уны һәм белмәйм. Әмма мин бул сәламдә унда бәйләнеш булдыру кирәк юк микән, ниндидер кимәлдә артабан без менә шун бәйләнештә булдырырга тиеш бит дигән мин кызый максатлар юк. Ә менә бул бер иртәнә бул яңа ел алдынан кызыклы гына бер акция буласа, бардык, алыштырыштык, эшләнеп кайттык. Ә менә ниндидер кимәлдә теге уның менән бәйләнеш булдырабыз дигән безнең мондай максатлар юк.
Димәк, бул һезнең бул сәфәрдә сәясәткә лә нәмәгә дә борырга кирәкмәй инде.
Бул сәфәрдә сәясәткә бер нәмәгә дә борырга кирәкмәй. Безнең бул сәлам программаның етәкчелеге һәм шул исәптән менә алып баручыларды безнең бүтән яңа уй, ниятләр, яңа идеялар менән килделәр, бүтән эшләү дәрте бар. Һәм менә шу бер иртәне эшләп карага. Без ни дигәндә, без менә күршеләрдән башланык, безнең идеялар бар. Ул Хамар, Харытау, Силәбе, Рымбор һәм хатта менә бүген шанагыз юкмы, бер идея әйтләр, Казахстан менә бәйләнеш булдыру ихтимал унда ла, менә шу иртәнге канал бар. Ни өчен ул шәһәр сөйләп эшләмәскә? Без менә күрсәләрдән башлайбыз. Эшләп карайык әле, килеп чыгамы юкмы? Бул Татарстан ханау рәвешендә һәм без нинди кимәлдә менә шул без барган ер менән бәйләнешне ныклы бәйләнеш булдырып кайтабыз дигән максатыбыз юк. Бул безнең үзебезнең үк БСТ-ның тамашасыһын алыктыру менә эшләй алалар да инде егетләр кызлар дип менә карап укланып утырганнар. Шундый максат.
Наил әфәнде, Башкортстанда булышка Рөстәм Хәмитов, Татарстанда Рөстәм Миңнеханов килгәс, ике Рөстәм республикалары дигән исем китте бит инде, ике Рөстәм сынып дуслашырга бер-бере һәмән якыная башланыр бит инде. Килешүләр төзелде бит инде. Димәк, хәзер безнең Башкортстан юлдаш телевидение һәмән Татарстанның яңа гасыр телевидение һәла дуслыкка бер адым яһай дигән аңлата инде бу.
Унын нисегерәк итеп, дөресрәк итеп әйтергә, безнең бул Башкортстан телевидение менән Татарстан телевидениенең ул директорлары, дусталары, алар таныштар, әмма менә шақса мүрші сәлем менен барғанда біл бір адым деп айта алмадым. Біз ондағы тәжірибе қарай, олар біздегі тәжірибе қарағандар, мен онда өзімнің мақсат шақсан ондай мақсат болмағасы мен айта алмаймын де.
Наиль әфенді шоған тағыла бір фау. Хедің мұна рекламаны қарған Татарстанға сыққас, қайырлы ерте Татарстан, сәлем Башқұртстан деген де, жолдарда хақ болығыз деп. Не үшін жолдарда хақ болырға?
Мына бұнан иғтибар етіңіз, ең алдында біз 54-ші жылғы победа автомобилінде қозғалып кетеміз дегенде, бұл яна мен өзім рульді артында қозғалам, һәм бұл шақса мен өзімдің, бұл мен өзім юморға бай кешімін, һәм бұл мен өзімнің режиссері, яна мен келем өзім рульді артында, һәм жолдарда хақ болығыз.
Текке Башқұрт егеті Қазанға кетті.
Олай деп аңларға мүмкін, ең мүһімі біз мына екінші бір автомобильде кеттік, бәлкі ол халық көңіліне жатмасын. Әмірі біз тап 54-ші жылғы победаны тапты, һәм ретро стилінде ішләнік, нидер кемелді халықты лықтырып, һәм айырылып тұрғанысын. Кімдір айтты, мына победалы сығып кеттік, 17-ші декабр күнді 20 метені барып өтек, солай метелер, метен олай деп аңларға да ол ең мүһімі рөл артында яна мен келем, шуға айтам, хақ жолдарда хақ болады.
Наил әфенді, бұл сіздің қашанға сәфір белгіленді енді қазір?
Мына біз 25 күнді Татарстанға қозғалады, талайыр барып орналасамыз, 26 күнді толығынса біздікілер. Онда әзірлей эфирді ертегі шешенбі күніне 27-іне тыйынғаны қылар, мында дүшенбі күнді солай әзірленді, һәм бір күнде бір ертелі Татарстан һәм Башқұртстанда біздің шындай бәйләнештер болдырыласақ.
Юлдаш телевидениенең интерактив һәм иртәнге тапшырулар бүлеге итәксеһе Наил Юнусов менән әңгәмә тыңланыгыз. Ул хәерле иртә Башкортстан, сәлем Татарстан акцияһы турында һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт Думаһында Башкортстандан ике депутат итәксе вазифа алды. Павел Крашенников узган сакырылыштагы КВК граждандар енаят, арбитраж һәм процессуал канундар буенча комитет, Александр Диктерев мәгариф буенча комитет башында буласак. Башкортстандан Думала 16 депутат эшләй. Уларның береһе Иршат Фәхриденов Башкортстан ватандашларын күбрәк мөрәҗәгать итергә, булып ятмаска сакырды.
Бүген һайлаучыларга шундый мөрәҗәгатем бар менә. Ул бит депутат дип эшләтә үрсен ума килер гәре, йөрү гәре, языр гәре. Кеше үзенең бәләһе менән, кайгыһы менән, уйлары менән тиге яңа закон проекттар турында ул һөйләмәйме депутатларга? Шуңа күрә һайлаучылар уйламаган өчен әккегеле, бус әйтмәгәннәр рөхсәт итеп тиге депутат булдылар, Мәскәүгә киттеләр, йөрдән аерылып, безне ишетмәйдә, күрмәйдә, безне аны күрмәйбез дә кайтканлы юк ди. Звонить итегез, үзегезнең уйларыгыз да һөйләгез, комитет бетендә менә ветерандар эше буенча. Бездә оешмалар күп бит инде ветерандар. Шул хәтле менә кызганыслы, чөнки Смоленск облысы Тан бирәләр үзләренең законопроектларын Ленинградтан, Мәскәүдән, Брянскидан, только Башкортстандан түгел менә. Бер оешмага язгам теге депутат менә шуны ветерандар турындагы законга кертәле шуны дип. Үзләренең турында менә 200 кеше оешма ясаганнар да, шунда утыралар кабинетларында, ластик татып, жалобалар язып, дөем эш турында уйламайлар менә. Шуңа күрә мин әйтәрмен, миңа менә ветерандар турында законопроектлар менә ярдәм итәннәр. Әйтәләр үтне урысча әйткәндә, один пули не воин диләр. Шуңа күрә миңа бер дөнә хушыр гәрәк мәбул иште. Дөем эшләргә тиеш.
Дәүләт Думаһы депутаты Иршат Фәхретдинов та тыңланыгыз. Бүген Башкортстан депутатлары көзге сессияны тәмамланды. Дәүләт ялышы Корылтай 2011 елдагы һәм көзге сессиялагы һуңгы ултырышын узгарды. Парламент спикеры Константин Толкачев сессияны уңаклап ошо турала белдерде.
По важности и значимости тех законов, которые были приняты Государственным собранием, они востребованы нашей практикой, востребованы населением. Но, повторяю, насколько они окажутся эффективны, результативны, об этом покажет только жизнь, практика уже реализации этих нормативно-правовых актов. Но я думаю, что они найдут окончательного своего потребителя, войдут в практику нашей жизнедеятельности и принесут пользу нашей республике, нашему населению в регулировании тех важнейших общественных отношений, которые требуют соответствующего правового оформления.
Дәүләт ялышы Корылтай рәисе Константин Толкачевты тыңланыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бүтән дөнья Башкорт Корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кылшарипов хәзерге Россия президенты булу өчен көрәшүчеләр арасында милли республикаларны яклаучы кеше юк дип саный. Башкарма комитет утырышында ул берничә таләп белән чыкты. Шуның берсе милли республикаларның киләчәктә бергәләп киңәшләшеп эшләве. Ландыш Харасовага Кыл Шарипов сөйләүенчә, Дума сайлауында бердәм Русия фирқасының иң күп тавышны милли республикаларда куазануы бу анда хакимият ресурсының көчлерәк булуына бәйле. Президент сайлауында моны булдырырга ярамый, ди ул.
Милли республикалар Россия Федерациясындагы. Россия бердәм Россия өчен күбрәк тавыш биргәннәр. Хатта менә башка менә Россиянең башка өлкә карайларына караганда. Менә шул бик нык аптырата. Әгәр дә шул ук Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Новосибирске, Красноярске или Хабаровскида теге Единая Россия күбрәк тавыш алга, ул хәтле аптырамакта идем. Шуан һәр вакыт ошо сорақта бер сорау килеп туа бит инде. Ни өчен шулай булган һуң ул дип. Ул аның нидер бер сәбәбе булырга тиеш бит инде. Менә шул бердәм Россия, гомумән безнең менә әлеге вакытта вас башындагы җитәкчеләр нимә эшләгәннәр һуң ошо милли республикалар өчен дигән сорау туа бит инде. Алар шул хәтле күп изгелек эшләгәннәрме дигән. Ә дөресен әйткәндә, бөтенләй кирәген совет инде. Менә Путин ул теге премьер-министр булып утыргас та, ул үзенең беренче интервьюында әйткән шул илдә теге эске сәясәт үткәргәндә ул милли мәсьәләләргә бер вакытта ла басым ясамайм дине. Мине бер иң башта икътисад мәсьәләләре мине күбрәк борсый дип ул әйткән. Монда күп милләтле дәүләттә ул милли мәсьәләне ситкә куеп тору ул бөтенләй дөрес түгел. Шуңа һуңрак бит инде власть вертикален нығыту процессы башланды. Тегелде округтарга бөлү. Шуңа кайбер безнең милли теге дәүләтчелеге булган кайбер теге милли округтар юкка чыгарылды бит инде. Шуның республикага басым башланды ныклы. Аларның конституция бит инде киренен карауга дусар ителде. Һәм республикалар үзенең күп менә безнең Башкортстанда, Татарстанда Тоғы Якутияла, Мариэлда һәм башкаларыла үзләренең сәяси, әйтәйек, иқтисади, шулай ук мәдәни һәм башка мына хукуктарыннан ваз кисергә мәҗбүр булды. Аларның конституцияларын үзгәртеп, төзергә мәҗбүр иттеләр.
Марат әфәнде, сез нәрсә таләп итәсез менә бу чыгыш белән? Нәрсәдер таләп итәсезме яисә бу инде
теге? Әйе, минең анда ниләр талаплар да бар бит анда. Анда беренчедән теге һайлауларды шу басым, административ басым астында үткәргә ярамай дигән ул дөрес түгел дип. Шуның анда теге бит инде һайлауда безнең һайлау участоклары түгелә. Шул һайлау участокларына бит инде шул теге бердәм Рәсәйгә Рәсәйдә торган кешеләрне куярга тырышалар рәис итеп. Бул да дөрес түгел. Аның теге агзалары итеп шуларны куялар бит инде. Шуны алар бит инде ханаган вакытта теге айлаудан һуң шунда бузулар була бит инде. Анан һуң теге документлар оформлитеп биргәндә теге цикларга шунда бит инде айлаудың эзентеләре булып күрсәтеләр. Шулар булмаган дигән талап куелды. Шуны икенчедән, менә безнең бит инде матбугат чаралары бар. Төрле мына газета, телевидение, радио, бүген мына мен уйдыңдаттан республика мына газета телевидениелары. Алар мына илдә барган вакыйгаларды дөрес яктыртмайлар. Мына күп кенә сорақта шу илдә нисек мына бара, хатта шул мына митингләр турында озак информация булмай торды. Мен анда хатта конкрет мисал килтергәнмен. Ана безнең ул бит инде митинглар 4 декабрьдә башландылар. Шуңа безнең 13 декабрьдә генә Башкортстан газетасында бер информация булды, ул да бозып күрсәтелгән. Имеш теге Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, башка калаларда митингга имеш кеше теге күңел асуга чыккан дип язып чыктылар. Бер-берен күрергә кирәк икән дип. Әдәм үлтерә бит инде. Шуңа башка мына матбугат чараларында алып бит инде мына шундый ук мына шундый күренеш күзәтелә. Нишә дигәндә редакторлар куркып утыралар безнең газеталардың. Теге алар әгәр дә теге дөрес яктырталар мына илдә барган хәлдә алар теге эш урыннан алар төшеп калуга куркалар. Демократия турында һөйләйбез икән. Теге хокукты дәүләт турында һөйләп барабыз икән. Мына шундый матбугат өстенән административ күзәтү булырга тиеш түгел дигән талап куям. Шантагы бер талап бар, ул бит инде теге безнең Дөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты белән бәйле. Біздің бітәдіңе башқұрттары құрылтайы, башқарма комитеті, башқа милли республикаларда ішіліп келген әр түрлі ұйышмалар білен тығыз бәйләнш болдырға тиеш деген. Шундай талап. Әгер де біздің республикаларға басым бара екен, республикаларда тек бітіру үшін. Теге бірден Рәсей милләтін түзу іші башлана екен дәррәу рәвіште. Біз бетін сектор қаршы тұрға тиеш бітінде. Өзіміздің халықты хақлауы, республикаларды хақлап қалу ойынса, ишетергә кирәк. Шуңа менә бер төптән сыгып ишетергә дигән менә тәкъдим бар бит инде.
У башка оешмалар диегез, башка республикалардагы оешмалар
менә оешмалар. Әйе, менә Татарстандагы башка менә Суашма республикасында Марельма, Якутияма бер шул бәйләнеш булдырырга кирәк дип, бер төптән сыгып чыгарга кирәк дип. Ул теге тухан селларда булды ул бездән теге дөем. Менә Төркия халыктары берләшмәләре булды ул. Ашында теге бергә сагыш яхау ул эффектлырак була. Без үзебезнең мәнфәгатьне якларга тиеш. Нисен дигәндә без үзебез яклабак. Безгә берәү дә ситтән килеп яклай алмаса, шундый мына фикер әйттем инде мин.
Әмма белүгешә бит менә күптән түгел берничә көнлек Путин үзенең халык белән сөйләшүендә Уфа белән Казанны ничектер бер-берсенә каршы куйды.
Ну, каршы кою дигән әйбер бар бит инде. Ул бит инде ул сәясәт күптән теге тарихта билгеле бит инде. Теге бүлгеле һәм хакимлек ит дигән. Шундый ул бит инде кешелек дөньяга барып калганнар яшәп килә бит инде. Менә бирәк тә теге әгәр дә теге колониал илләргә кагылау, теге колония булган илләргә.
Марат әфенде, менә исполком башкорт Алтай башкарма комитеты әгъзалары сезнең чыгышны ничек кабул иттесең? Алар аны хупладымы? Яисә үз фикерләрен әйттеме?
Анда менә хәзер әйтәм. Анда хупланамы? Ну, әлбәттә теге итәкчеләр инде анда әйткән булдылар мия теге. Вот кушкуллар теге кабул итмәләр инде теге. Вот хәзер теге калыс булырга ярамай ди, хәтта мин калыс булгамайм. Менә хәл илдәге хәлде сын барып дөрес күрсәтергә тырыштым. Ну, дөресен әйткәндә, менә безнең бетөтне башлатар оешманың теге башкарма комитеты ағзалары ул ыңгай кабул итте. Менә кем генә менә һөйләшәм, алар бар. Ну, итәкчеләр, итәкчеләр алар бит тоже яраклашалар. Шул рәис аның беренче урынбасары, аны ул андый бар инде. Шундый карашы. Ләкин менә күпчелек, әлбәттә, Мәгәр бу мәкәле барыгыла үзләренең мәтәрәкәшлеген белдерде.
Юк, алар әйтмәдем, менә дума сайлаулары узды бит инде хәзер кычкырудан файда юк дип.
Ну, анда хәбәр булмады ул. Мәгәр каршы мына аргументлап сыгыш яусы булмады анда. Ул мына шул бедең ултырыш барышында. Берәү дә сыгыш яманы. Ул алай дип әйтеп булмады, теге хайлау бетте бит инде ул һуң дип. Бедең бит алдагы зур хайлау тора. Без шул турала уйларга тиешбез. Хәл итке сайлау тора. Ул теге Дума депутатлары хайлау бер, илдең президентын хайлау икенче бит инде. Безнең алда бит әле президент хайлаулары тора. Шуның өчен, әгәр дә менә ошо Дума депутатларын хайлауда шундый хата ибәрелгән икән, яңылышлыклар, без аны төзәтер өчен бөтен көчне бирергә тиешбез. Ул шул турала бара. Кем менә шул федерализм принципларына каршы икән, әгәр дә безнең менә үзебездән эшкә булган хокукты танымай икән, республиканы танымай икән, мына шунды шул кандидаттарга каршы тавыш бирергә турында куйдылар. Кем мына милли мәсьәләгә аңгай карай, аны хәл итү. Рәсәйдең күп милләтле булуын исәпкә ала. Шулар турында куйдылар. Ә булай турыдан туры теге Путинга каршы тавыш бирмәгез дип мин анда юк менең ул сыгыштан дигәннәр. Хәзер кандидатлар күбәйеп китте. Аларның да төрле бар. Шул Жириновский бар.
Әмма милли республикаларны яклаучы бармысың берәр нәмзәт?
Алар рахандамы?
Әйе.
Ну, кызган сагаршы мин, алар рахандамын әлі президентлыққа дәу ғыва әйтусер раханда күрмәйім. Ни ешін тегенде, алар бары ғылаш ол бірден бірәсәй, иң башта рустардың мәңфағатын көйетіргә кәрәк деген позициялар тұра. Мына мин әлі теге хайлау алдынан, теге бізің Справедливая Россия бар бит инде Мироновта айбит. Миронов бер интервью анда бирген, анда шул хайлау алдынан. Ул болай дип анда әйткән бит инде. Әйе, бездә милли мәсьәлә кыркыл тора, ләкин ул милли мәсьәләне урыфларга гына кайтарып калды. Урыфлар, мына шулай урыфлар болай, аларның мына мәнфәәтләрен иң башта карарга кирәк дип. Әгәр дә Россияла милли мәсьәлә бар икән, ул бөтенләй дөрес түгел дә. Нисе инде ул? Анда милли мәсьәләне тик урыслар гына кайтарып кую, алай булмай да инде. Милли мәсьәлә ул иң башта милли республикалар мәсьәләсе, урыс булмаган халыктар мәсьәләсе. Бу урыстанда әлбәттә аларның мәсьәләләре күп, аны да яшереп булмый. Ну, дөрес әйткәндә, мин әле ма регистрация үткән президентлык посына дәгъва итүчеләр арасында мына шуга тавыш бирергә кирәк дип әйтерлек кеше күрмәем. Бәлки белмәем, аңа үзгәртерләр, сектор я үзләренең программалары, бездер алар бит инде безнең мәнфәәтләр белән урыс булмаган халкының мәнфәәтен күз уңында тотмыйлар күбрәк. Әгәр дә хайлы вакыт итә, гел теге бөек державасылык рухы белән уарылган лозунглар ташлай башлайлар һәрбер әле.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшарипов белән Ландыш Харасова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.